blaðsíða 38, félagsmáladeild, ársskýrsla tæknimála 2018 til 2019. Kynning. Starf tölvu og tækniráðgjafar er fólki í því að þjónusta tækni á vegum blindrafélagsins, stýra verkefnum tengd þeirri tækni og sjá til þess að notendu tækninar fái aðstoð þjónustu. Starfið er einnig fólki í því að þróa og skoða nýjungar í tæknimálum sem geta nýst blindum og sjónskertum. Félagsmönnum er velkomið að leita sér aðstoðar til tækniráðgjafans fyrir hinn ýmsu tölvu og tæknimál og það sem það vantar hjálp með. Mikil samvinna er með þjónustu og þekkingamiðstöðinni fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og er markmiðið að veita félagsmönnum alla þá aðstoð sem þá vantar fyrir sína daglegu notkun tölva og tækja. Einnig er hægt að bóka viðtalstíma, aðstoðar eða kennslutíma fyrir til dæmis vefvarpsnotkun eða fyrir notkun talgerla. Aðgengis fulltrúi tekin til starfa. Í ársbyrjun 2019 tók Rósa María Hjörvar til starfa hjá Blindrafélaginu sem aðgengisfulltrúi og mun hún einbeita sér að verkefnum í rafrænu og ferilfræðilegu aðgengi. Þegar hafa verið haldnir fundir með opinberum stofnunum á borfi tryggingastofnun og fleirum og er ætlunin að setja pressu á að fá í gegn innleiðinguna á löggjöf frá ESB sem var samþykkt 2017 ásamt því að dreifa lausnum eins og Sight Improve og Read Speaker. Vefvarp blindrafélagsins. Í heildina er 290 til 300 tæki í láni hjá félaginu og er örlítil aukning á milli ára. Þegar skoðuð er notkun vefvarpsins er hún í stöðugum vexti milli ára. Vinsælustu liðir vefvarpsins eru hljóðbækur, en þar á eftir eru dagblöð, tímarit og vefumiðlar, útvarstöðvar og hlaðvörp og textalestur sjónvarstöðva með þabil 40 daglega notendur. Vefvarpið er og verður áfram í stöðuri þróun hjá okkur á komandi árum. Samstarf við Read Speaker. Blindrafélagið er áfram í samstarfi með Read Speaker í útbreiðslu á vefþulu á Íslandi. Lausnin heitir í dag Web Reader. Þetta samstarf hefur dafnað vel undanfarin ár og hefur útbreiðsla á notkun á vefþulunni aukist á milli ára. Blindrafélagið vinnur með Read Speaker við að sjá til þess að talgervilsraddirnar, Karl og Dóra, séu til fyrir Android stýrikerfi og geta notendur náð í raddirnar sér að kostnaðalausu í Google Play. Samkvæmt Google Play hafa raddirnar verið sóttar á bilinu 100 til 500 sinnum. Samstarf við Sight Improve. Blindrafélagið og Sight Improve hafa gert með sér samvinnusamkomulag. Sight Improve hefur verið duglegt við að kynna mikilvægi þess að vefir séu aðgengilegir öllum notendum internetsins og býður upp á lausn fyrir vefum sjónarfólk til að fylgjast með ef villur eða vandamál finnast á vefum þeirra. Við eigum því mikla samleið með Sight Improve og munum vinna með þeim að því að halda áfram vitundavakningu og kynningum á aðgengismálum ásamt því að kynna lausnina þeirra. Á IceWeb, vefverlunaháttíð samtaka vefiðnaðarins, SWAF-EF, 22. februar 2019, afhendi blindrafélagið ásamt Sight Improve fyrirtækinu Isavia verlun fyrir góða frammistöðu í rafrænu aðgengi. Það var Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson formaður sem veitti verlunin fyrir hönd blindrafélagsins. Talgervilsraddirnar Karl og Dóra. Blindrafélagið hefur haldið áfram að útljóta talgervilsröddunum Karli og Dóru til allra þeirra einstaklinga sem ekki geta lesið með eðlilegum hætti. Þeir sem hafa rétt á endurgjaldslausri útljótun þurfa að velja sér annaðhvort Karl eða Dóru. Hægt er síðan að kaupa hina íslensku röddina hjá blindrafélaginu fyrir þá sem vilja. Fyrirtæki stofnanir og einstaklingar geta keypt stakar raddir eða pakka með báðum röddunum í gegnum skrifstofu blindrafélagsins eða í vefverslun blindrafélagsins. Árið 2018 var 170 röddum útlutað og þær seldar. Frá byrjun hafa 1900 einstaklingar og fyrirtæki keypt eða fengið útlutað röddum á blindrafélaginu. Farsímar og snjallsímar Í október 2018 setti blindrafélagið í gang vinnuhóp til að rannsaka stöðu og notkun félagsmanna á farsímum og snjallsímum. Í hópnum voru Baldur Snær Sigursson, Ágústa Eir Gunnarsdóttir og Gunnar Valur Gunnarsson. Blindrafélagið hafði samband við fyrirtæki sem heitir Capsys í Frakklandi og kefti eintak af símanum Smart Vision 2 Premium til skoðunar. Þetta eini síminn sem við höfum fundið sem keyrir Android stýrikerfið ásamt því að hafa takkaborð fyrir innslátt. Þar sem síminn keyrir með Android stýrikerfi möguleiki á því að nota íslensku talgervilsraddirnar í símanum. Það þarf hins vegar að fara í þýðingaverkefni á skel símans áður en hægt að byrja að selja síman notendum hér. Gerð var könnun meðal félagsmanna þar sem þeir voru spurðir út í sínar venjur og vonir þegar kemur að farsíma notkun og viljum við þakka sérstaklega öllum félagsmönnum sem tóku þátt. 79% þeirra sem tóku þátt í könnuninni eru snjallsíma notendur en 21% farsíma notendur. Komið ljós að flestir félagsmenn eru í dag með síma sem þeir eru frekar ánægðir með. Sumir geta hugsa sér að uppfæra en einnig voru nokkrir sem sögðust vera í vandræðum með síman. Flestir notendur sem tóku þátt nota snjallsíma með skjálestri á íslensku eða ensku en aðrir eru með stækka letur eða stærra viðmót. Af þeim sem tóku þátt fannst flestum mikilvægt að sími þeirra byði upp á íslenskt tal og íslenskt viðmót. Einnig mikilvægt að síminn bjóði upp á stækkunamöguleika, vekjaraklukku og myndavél. Flestir notendur eru sáttir við að nota snertiskjá, en nokkri notendur vilja frekar hafa farsíma með takkaborði. Mjög erfitt hefur reynst að finna Android síma í Evrópu sem hafa takkaborð. Haft var samband við nokkra innflytjendur og söluaðila og gat enginn þeirra útvega þessa tegund af símum. Notendur sem þurfa íslenskt tal með takkasímum eru því ennþá fastir í notkun á eldri símtækjum. Við vitum að félagsmönnum sem eru að leita sér að farsíma sem styður íslensku og hefur takkaborð til innsláttar og munum við halda áfram að leita svoleiðis tæki. Þriðjudaginn 27. febrúar var haldin opinn tæknidagur í salblindrafélagsins þar sem nokkri farsímar og snjallsímar voru sýndir félagsmönnum. Ágústa Eir kynnti og sýndi félagsmönnum Smart Vision 2 síman á ensku með skjálestri. Tæknivörur lánuðu okkur nokkrar útgáfur af farsímum frá Dóró sem voru til sýnis sem hafa því miður aðeins takkaborð en engan skjálestur. Áskýrsla trúnaðmanna blindrafélagsins 2018 til 2019 Markmið trúnaðmanna blindrafélagsins að miðla af reynslu sinni og veita þannig andlegan stuðning þeim sem hafa mist eða eru að missa sjón og aðstandendum þeirra. Enn fremur að veita almennar upplýsingar réttindi og þjónustu við blinda og sjónskerta. Trúnaðamenn hvetja til virkrar þáttöku í samfélaginu og eru fyrirmynd hvað það varðar sem og annað í daglegu lífi. Trúnaðamaður á að geta veitt almennar upplýsingar réttindi og þjónustu við blint og sjónskert fólk. Hann á að vera vakandi fyrir nýjungum í tæknimálum og á sviði hjálpartækja og endurhæfingar. Trúnaðamenn ringja í flestalla félagsmenn að minnstakosti tvisvar á ári til þess að fylgjast með gangi mála og veita stuðning og upplýsingar eftir þörfum. Félagsmenn blindrafélagsins eru rúmlega 700 að tölu og eru því símtöl trúnaðamanna hátt á annað þúsund. Trúnaðamenn í launuðu starfi eru Dani Kristmannsdóttir, Jón Helgi Gíslason og Helga Friðriksdóttir. Ráðgjafi blindrafélagsins hringir fyrsta símtal í nýja félagsmenn og segir þeim frá trúnaðamannakerfinu og deilir skjólstæðingum jafnt á milli trúnaðamannana. Trúnaðamenn taka á móti nýjum félagsmönnum og bjóða þeim í hádegisverði mötuneytinu og fylgja þeim í opið hús í fyrsta skipti. Starfsdagur Í september 2018 fengum við Reynar Kára Bjarnason sálfræðing til okkar með fyrirlestur skilin milli vinnu og einkalífs, erfið samtöl, jákvæð og neikvæð samskipti og svo fengum við handleiðslu á eftir. Starfsdagur. Í apríl 2019 kom Þórkatla Aðalsteinsdóttir til okkar og fjallaði kulnun í starfi og síðan fengum við handleiðslu. Dani Kristmannsdóttir, Helga Freiríksdóttir, Jón Helgi Gíslason. Skýrsla alþjóðafulltrúa 2018 til 2019. Blindrafélagi tekur virkan þátt í norrænu samstarfi blindrasamtakana. NSK er samstarfsnefnd norrænna blindrasamtaka og NKK er kvennanefnd þeirra. Árlega eru haldnir tveir fundir í þessum nefndum. Á árinu 2018 til 2019 fara Danir með formennsku í samstarfinu. Rætt er málefni sem varða öll samtök, þar má til dæmis nefna menntun, punktaletur, leðsöguhundamál og tæknimál. Einnig er rætt starfið innan EBU og tvöfaldvaffBU og oft teknar sameilar ákvarðanir varandi þessi samtök. Vorfundirnir voru á þessu sinni haldnir í apríl í Hótel Glim á Íslandi. Á NSK-fundinum var tekin ákvörðun að hvetja íslensk stjórnvöld til að létta af banni við komu leðsöguhunda til landsins. Á þessum fundi sátu nokkrir einstaklingar sem hefðu vilja fá að koma með hundin sinn til Íslands en gátu það ekki vegna reglum einangrun í fleiri vikur. Haustfundirnir voru haldnir í október í tengslum við norrænu kvennaráðstefnuna í Malmö í Svíþjóð. Þema kvennaráðstefnunar að þessu sinni var konur og leiðtogahlutverkið. Ísland sendi 7 konur á ráðstefnuna. Blindrafélagið á einnig aðild að European Blind Union, EBU, World Blind Union, BU og Retina International, RI og fylgist með starfi á þessum vettvangi. Í júní 2018 tók Baldur Snær Sigursson þátt í EBU ráðstefnu stöðu sjónskertra, þjónustu og endurhæfingu fyrir þá. Áætlun EBU að virkja netverk sjónskertra og kalla til aðgerða. Þessi ráðstefna var svo fyrsta sinnar tegundar en áætlaði að halda slíka ráðstefnu árlega. Eyþór Kampan Þrastarson hefur einnig verið kosinn til að taka þátt í þjálfun ungra stjórnenda á vegum EBU. María Kassa Mattíasson, alþjóðafulltrúi. Ársskýrsla ráðgjafa 2018 til 2019. Ráðgjafi 50% af starfshlutfalli. Vinnudagarnir þriðjudagur, miðvikudagur og fimmtudagur, 2 heilir dagar og 1 hálfur. Á þeim tímum félagsmönnum velkomið að koma á skrifstofuna og tala við mig án þess að panta sérstaklega viðtalstíma. Ég sendi öllum nýjum félagsmönnum kynningarmöppu og hringi svo fyrsta símtal í þá og eða teka móti þeim og aðstandendu þeirra á skrifstofunni, kynni fyrir þeim trúnaðamannakerfi blindrafélagsins og hvað á döfinni hjá félaginu hverju sinni, eins og opið hús og bókaklúbbin. Ég segi frá vefarpinu. Auk þess banta ég félagsskýrtinni og stimpla fyrir þá félagsmenn sem þess óska, sæki frían aðgang af 18-18 og 18-19 fyrir lögblinda félagsmenn og séum að senda beiðni afskráningu á þessum fríðindum 18-18 og 18-19 við andlát eða afskráningu úr félaginu. Ég fylgi nýjum félagsmönnum í fyrsta skipti sem þeir sækja opið hús og borða með þeim í hádeginu. Ég held utan trúnaðmannakerfi blindrafélagsins og skipleg starfs- og fræðsludag 2 á ári. Í september fengum við Einar Kára Bjarnason, sálfræðing frá Lífi og Sál, sálfræðistofu EHF, sem fjallaði skilin milli vinnu og einkalífs, erfið samtöl, jákvæð og neikvæð samskipti. Þórkatla Aðalsteinsdóttir sálfræðingur hjá Lífi og Sál, sálfræðistofu EHF, sömuleiðis, kom í apríl með fyrirlestur kulnun í starfi og verður svo með handleiðslu fyrir okkur 4 eftir fyrirlesturinn. Ég hringi umsækjendur ferðaþjónustunnar þegar hreyfilssamningur þeirra tilbúin til undirritunar, afhendi hann og fer yfir regluna með þeim. Ég sendi formunum deilda, Norðurlandsdeild, Suðurlandsdeild, Suðurnesjadeild og Ungblind, skrá yfir nýja félagsmenn. Ég sendi stjórn félagsins skrá yfir nýja félagsmenn mánaðlega og held líka skrá yfir látna félagsmenn. Nýjir félagsmenn frá síðasta aðalfundi eru orðnir 66 núna í mars 2019 og látnir félagsmenn á þessu sama tímabili eru 52. Arnheiður Björnsdóttir. Mötuneyti blindrafélagsins. Á síðasta ári seldust 5.362 máltíðir sem 288 færri en árið á undan. Í opnu húsi seldust 1.018 kaffiskamtar og fengu við 171 gest, tveir kórar litu í heimsókn, 20 manna og 10 manna og svo komu 17 nýjir félagsmenn í kaffi til okkar. Þegar huga þeirra eldhúsi félagsins þarf að hafa í huga hvernig uppbygging mötuneytis með tilliti til aðstöðu og aðbúnaðar sem til staðar í eldhúsi, sem og fyrirkomulag og skipulag í matsal, þannig að allt gangi sem best og þægilegast fyrir sig á mestu álagstímum. Vinnu aðstaða mjög góð, en skipt var glugga í eldhúsi síðasta sumar. Í starfi mínu hef ég að leiða ljósi þau ráð sem heilbrigðis eftirlit og manneldisráð mæla með og hvet einnig aðra til að fylgja þeim eftir. Ég fylgi eftir þeim reglum sem settar eru í heilbrigðismálum, en þar eru dagleg þrif, stór þáttur í starfi mínu, sem og eftirlit með geymslum fyrir hráefni, svo sem kæli, fristi og þurrgeymslu. Einnig fylgi ég gæða eftirlitskerfinu GAMES og fer því vandlega yfir þær vörur sem berast í eldhús til mín. Ég kanna ástand þeirra, pakningar, flutninga og meðhöndlun. Með þetta leiðarljósi leitast ég ávallt við að hafa úrvals hráefni til meðhöndlunar og ég þar með í mjög góðum samskiptum við birgja, bæði hvað varðar verð og gæði hráefnis. Matselana vinn ég svo 6 vikur í senn í samráðu við birgjana og hvort hægt sé að útvega besta mögulega hráefni hverju sinni. Stefna mín að fylgja ráðleggingum lýðhelsustöðvar og manneldisráðs, en þær fela í sér holt og næringaríkt heilsusamlegt fæði og að allir fái bestu gæði og hollustu sem völ er á hverju sinni. Einnig hlusta ég eftir hvaða óskir fólk hefur og reyni að taka tillit til þess hverju sinni og leitast við að hafa matinn heimilislegan og vel framsettan. Ég reyni að hafa fjölbreytt meðlæti í boði þegar það opið hús, en það ekkert skemmtilegra en að hafa alla satta og sátta. Virðingar fylst, Þórkatla Norðkvist, matartæknir og matsveinn.